Kylällisen studio.
Tere sulle, kallis kuulaja! Rõõm on tervitada sind järjekordses külalise stuudio saates sel kevadisel hommikul, mil me siin kahekesi koos tänase saate külalisega istume. Mina olen Janne Kütima. Külaliseks on inimene, kellel nimeks Heino Viikholm ja tere tulemast teile, Heino, tänasesse stuudiosse.
Tänan!
Kuna me tunneme teine teist üpris lühikest aega, siis tegelikult ma paluksin teil ühtviisi nii minule kui ka raadiokuulajale ennast kõigepealt tutvustada.
No nime juba kuulsite ja see on pärand juba põlvkondi tagasi kuskilt põhjarannikult ja lapsepõlvest olen pärit Piiritalt, mis õieti tuleb rootsikeelses sõnas Birgitta, kus oli Birgitta klooster. Ja minu elu teeleks nõnnamoodi, et kui olin 15 aastat vana, siis tuli poisile pähe, et ma pean ikka menema venelusele vastu. Selleks oli võimalus astuda lennuväe abiteenistusse Saksa ajal. Sinna ma läksin. Mõned kuud hiljem tuli suur pagemine Eestist ja siis võeti need meie poisi nagamadid ka kraest kinni ja viidi ära, et enne Lätti, kus olime Kurama kotis seal mõned kuud. Ja sealt siis laevaga üle selle sügisese Balti mere või Läänemere Saksamaale sinna pommisaju alla, mis siis liitlased meil seal kaela viskasid. Ja nii oli ja siis kui sõda lõppes ja see Saksama elu on suurt asi seal laagritis ja kuigi üks mõned kuud olin seal Ameerika sõjaväeteenistus, kandsin peale püssi õlal, nii kui juba poisis, kes peast oli õppinud ja Ja siis ma sain kontakti Inglismaa, kus mul üks tädi elas. Tädil oli üks viga, ta oli usklik. Muidu meie perekond suured usklikud ei olnud, aga ma olen, mis siis ikka, olen juba saamas 19 aastat vanaks ja ma juba olen oma elu vaated rajanud. Ega ta mulle ikka midagi teie läksin Inglismaale tädi juure. Aga näe tegi küll aastat hiljem, midagi 8 aastat hiljem siis. Leidsin, et kas on ikka õige tee proovida, et kas sest Jeesusest on ka midagi abi või ei ole. Ja oli. See on ikka tublist üle 50 aasta tagasi, kui ma valisin selle tee, kes ütles, et mina olen tee ja tõde ja elu. Ja see on mind kannud läbi mitmesuguste probleemid ja eluraskuste ja nüüd toonud mind siia. Eestimaale see kord jälle, muidu elan Rootsis. No nii, ja vaata, nüüd on see läinud nii, et läksin küll venelse vastu püss käes ja küll lahingus ei saadetud need poisikesi, aga ja nüüd on mul venelasest abikaasa ja tema, kuidas öelda nii, vahendusel ja tema kogemustest oleme muretsenud omale teise kodu Musta mere äärde. Ja sinna ma olen praegu teel suve veetma.
Just see ongi põhjus, miks te hetkel olete siin Tallinnas täpselt ja miks nii, ka meie kohtusime.
Täpselt nii.
Et kui nüüd põgusalt öelda, siis eile te siia nii öelda tulite ja tegelikult homme olete juba Musta mere äärde suundumas.
Kas homme või üle on? Jah, nii siis läheb sõiduks. Tükmad on sõita. Kaks päeva autos siis jõuab sinna. Aga meil on ilus maja ja aed ja kõik ja tore elu on seal.
Te rääkisite, et te olete pärit Viimsist ja elude on viinud teid läbi mitmete riikide kaasa arvatud Inglismaa ja hetkel elate Rootsis, aga ka teie perekonna nimi Viikholm on ju väga rootsipärane. Kas teil on siit Eestist juba kaasas kuidagi mingid rannarootsi juured?
Oi, see on üks väga huvitav asi. Vaata, kui ma üles kasvasin Eesti Vabariigi ajal just enne, ütleme enne sõda, keegi ei nimetanud seda, et meil on Eesti Rootsi tagapõhi. Kõik tahtsid olla puht eestlased. Või see rahvustunne oli väga tugev. Aga nüüd hiljem on tulnud ilmsiks, et meie see Viikholmi nimi on ikka pärit ja minu arvates on ta pärit hoopis Lõuna-Soomest. Sest Loovisa kandis pidi olema palju viikolmi ja omal ajal on tulnud üle lahe siia poole. Nii et see viikolm ei ole mitte mõisnikule pandud nimi. See on nii üle sugupõlve nimi juba aastaid enne seda. See on see viikolmi nimi ja siis see, minu üks onunaine ütles, et kui mu onu oli vähe purjus, on seda lükkanud, et minu vana isa rääkis rootsi keelt. Ja kuskilt Tallinnast idapoolt on see viikolmide nimi tulnud siia Tallinna kanti.
No Vene ajal oli ju tavaline, et just nimelt need Rootsi nimed Eestis, ehk siis Rannarootsi juurtega nimed vahetati ära, eestistati ja seda identiteeti, Rannarootsi identiteeti tegelikult häbeneti, et see nagu vaikiti maha. Aga teile on see nimi siiski säilinud, et kuidas see õnnestus?
Siin oli minu isa nimi oli Gustav Viikolm. Ja kui siis oli see vaidus, ma mäletan seda veel lapsena, kui vaielda, siis minu isa ütles, et minul on kuninga nimi ja mina oma nime ei muuda.
Rootsi kuninga nimi.
Ja seda nimi oli Gustav, eks ole, ja Gustav oli sellel Rootsi kuningas. Ja nii jäi see nime muutmeti ja ma olen muidugi rõõmus selle üle, et sündisin viikolmiks ja jäin viikolmiks ja see on Eesti pärane selle suhtse eestlase kergesti välja öelda.
Absoluutselt. Ja. Aga nüüd ütleme, Lõuna-Soomega on teil konkreetne kontakt olemas või see on lihtsalt selline eeldus, et sealt see nimi teie juurde?
Mul on öeldud seda Rootsis, et Viikolmid on Loviisa kandist. Ja ise, nii palju kui ma nendega olen kohtun, ma tunnen ühte sugulust Soome rootlastega. Kuidagi meie sama laadi inimesed. Enam kui puht soomlastega.
Just. No, teadlased on ju uurinud seda pikka aega, seda rootslust Läänemere ümber ja räägitakse, et just Eesti rootslased rannikualal, Soome rootslased ja saartel, Läänemere saartel elavad rootslased ongi üks rahva grupp, keda lihtsalt liidab ja lahutab meri.
Ja, nüüd on nii, et võibolla mõni ütleb, et mis sa meest räägid, aga nii kui mina aru saan, on üks küsimus, kes olid enne siin rannikul? Olid need rootslased või eestlased? Üks asi on see, et juba 13. sajandi esimese poole peal olid Vormsi saarel olid rootsikeelsed külanimed. Ja need ei panda kohe nii kui tuled, paned kohe külanime. Need kujunevad. Need väga varakult pidid olema Vormsi saarel ja kindlasti ka muudel Eesti saartel ja siis nii kui ranniku anadel olid juba rootslased. Mm-hmm. Aga see asi... ei ole, võibolla on välja uuritud, aga ma arvan, et see on väga vähe materjal, aga arvata on ja üks huvitav asja on see, kust on pärit eesti keeles sõna rand?
Rootsikeelsest sõnast strand.
Ja just. See on loomulik, et soome-ugrilased, soomlased eestlased, ei salli kahte konsonanti sõna algul. Siis see esimene jääb ära. Mm. Ja nii, et strandis sai rand. Nii et nähtavasti siis eesti keeles sõna veel ei olnud, kui saad siia rannikonadel, siis hakkasid rääkima rootsast järgist rand.
Jah, ja neid sõnu, mis on nüüd eesti ja rootsi keeles sarnased, on ju väga palju. Võtame kas või sellise tuntud sõna nagu kurv. Noh, maante kurv, rootsi keeles ja, kurva ja nii edasi, nii edasi.
No see on nüüd omate asi ja need on hiljem tulnud. See huvitav, kui see keelevärki uurida on see, et sõnad on nagu üks moe asi. Nii kui praegu, kui palju ingliskeele sõnu tuleb ja ütleme siin aastakümned tagasi tuli vene keeles tuli sõnu sisse ja nii on omal ajal rootsia tulnud palju rootsi sõnu. Oleneb näiteks siuk asja kui tekk ja siis on särk.
Ja säng näiteks.
Ja palju, nad on vähem isegi kapp. Kapp on skoop, aga neil, see rootsi ooju kirjutakse A, mille väike rõngas on peal. Mm-hmm. Nii et väga palju sõnu on tulnud just rootsi poole, võt meil huvitavad, et nii palju sõna, siis on nuga ja kahvel ja lusikas on vene poole pealt.
Just, et see on tegelikult väga huvitav, kuidas eesti keel on moodustunud, noh, meenus ka selline sõna nagu ämber. Rootsi keeles embare, et kirjapilt sama, et tegelikult see eesti keel, mida me peame oma emakeeleks, on ikkagi niivõrd läbi imbunud kõikidest muudest mõjutustest.
Ja kes on rahva rõivast huvitatud, siis oleme uhkanud rahva võibar, üks Eesti professor Ränk oli vist ta nimi. Tema ütles nii, et kulge, vaadake nüüd seda asja. ta on surnud juba naiste professori. Need olid selle aja moed ja need rahvariided olid väga värvilised Edela-Eestis. Ja siis, mida rohkem kagu Eestisse, seda rohkem muutusid värvitumaks, tumedaks.
Ja nii, kagu Eestis on ju setud ja seal on hoopis venepärasemad rahvariided.
Ja vaat ongi nii, et mis on nüüd meie põhilised rahvariid, õiet on selle aja muud, mis jällegi tuli nii kui Skandinaaviast ja Lõuna-Soomest meile sisse.
Värvikas ühe sõnaga, ja. Värvikirev.
Nii on, vaat nii see elu on, me kogu areneme ühes või teises suunas.
Aga te olete 48 aastat tänaseks elanud Rootsis ja teil on arvatavasti olnud väga lihtne sinna ühiskonda selles mõttes vähemalt oma nime poolest integreeruda, et teil on nagu väga arusaadav perekonna nimi ka Rootsi ühiskonnas, et just nimelt Viikholm. Aga nüüd, kui te siia Eestisse tulete, kas te tajute just nimelt selle keele arengut ja tegelikult võib-olla ka mõnes mõttes taandarengut, et eestikeelsed sõnad saavad hoopis ingliskeelsed vasted või mõne muukeelsed vasted?
Ja, no ma loen iga omiku arvutis, loen Eesti lehte, Eesti päevalehte loen eriti. Ja muidugi seal on palju sõnu, mis mul jäävad, kuidas öelda, ei ole mulle mitte selged. Eesti palju uusi sõnu on õpitud, aga mõni on veel, ei ole veel täiesti aru saadav. Nii et see on selge. Kui mina üles kasvasin Eestis koolis käisin, siis oli see aaviku keelt, mida palju naerdest. Sellal tuli robina, tuli kohe uusi sõnu eesti keelde sisse, tihti soome keelest. Sama asi tundub praegult.
Ja tuleb seda oma ema keelt tasapisi ka uuesti tundma õppida.
No vaat see on see asi, et kas teised pead õppima vana eesti keelt või mina pean õppima uut eesti keelt, aga vahe on siin sees.
Kuskil peab kohtuma ja teineteist mõistma vähemalt.
Vahe on sees ja no, muidugi see on ikka nii, et see kõige viimane variant on ikka see kõige õigem, et just mul tuleb ikka neid sõnu hakkata õppima, mis mul veel selger ei ole.
Me võiksime ära kuulata siin kohal tänase saate esimese laulu ja kolm laulu oleme tänasesse saatesse teie nii öelda soovil välja valinud ja esimene neist on siis missugune täpselt?
Amazing Grace. Võin ma midagi öelda selle kohta?
Absoluutselt.
Minule sõuke töö rootsi, et ma saan palju reisida. Ja kuna ma töötsin tehnikanal, siis ma töötsin laeva mootoritega ja mind saadeti Gibraltari. Laev ja iljaks, mul oli ilus nädalavahetus seal Gibraltaris, seal oli kõik firma kuludel ja siis see Gibraltari, see, kuidas öelda, see kalju on seest õõnes ja seal on St. Michael's Cave, see on suur, nagu sul kontsertisaal on seal ja need stalagmiidid ja stalagmiidid, mis rippuvad valgustalt, see on võrratu paik. Ja kui ma sinna koopasse sisse läksin, see on suurde avarusse ja siis mängis Amazing Grace. Ja see lõid mind põlved nõrgaks. Ma pidin maha istuma, see oli nii võluv ja nii südamest läbi käiv Amazing Grace, how sweet the sound to save a wretch like me. Nüüd te vast ingliskeelses arukallis kuule, kui ma ütlen, see kõlbatu, keda see Jumala arm päästis, see oli mina.
Ja see oli kui palju aastaid tagasi tänaseks?
No see võib oleks. 20 aastat, 25 aastat tagasi.
Kuulame ära Amazing Grace laulu ja John McDermotti esituses.
Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace grace hath brought me safe thus far, and grace will be home. The Lord has promised good to me, His word, my hope secure.
Enda viisi kõlas siis Amazing Grace ehk siis eesti keeli Warm võrratu John McDermotti esituses ja täna on külalise stuudios Heino Viikholm, väliseestlane, kellega juttu teeme, kes pärit Piritalt ja päris suure tiiruga läbi maailma mitmete maade jõudnud Rootsi elanud seal siis juba tänaseks 48 aastat ja mina olen saatejuht Janne Kütima.
Külalise stuudio.
Teie jaoks, Heino, on keeled üldse olnud väga olulise rolliga, eriti just kui olete nüüd Rootsis pikka aega elanud ja tegelikult ka keeltega töötanud, andes siis edasi emakeelt väliseestlastele.
Kui ma ütlen, et ma olen pärit Piritalt, kui palju üldse teatakse Piritast? Ja õieti see koht, kus meil oli Pirita kose. Ja see oli selline paik, kus oli sakslased olid, neil olid omad need suured suvemajad seal, see on nüüd Lasnamäel seal, Maarjamäel, seal tänapäeval Maarjapäegi, aga siis oli üks vene perekond, oli suukene kõrgema klassi vene perekond. Nii et mina kasvasin üles täite juba suukses, kuidas öelda, õhkonnas, kus oli keeled olid. Juba isa oli teenud siis saari sõjaväes ja vabaldussõjas ja rääkis vene keelt ja siis igapäeva kuulsin suveti, kui olid saksas, seal kuulsin saksakeelt, nii et see oli minu üles kasvamine. Juba seal mõnda saksakeele sõna oskasid, mõnda venekeele sõna ja nii ja nii. Ja muidu, kui ma nüüd välismaale sattusin, siis oli mul see eelis, et mul oli juba vähe, oli saksakeel, mis juba töötas kuidagi moodi, millega ma hakkama sain. Ja seal võrreldes teiste lennuva poistega, mina on juba üks neid, kes sai sakslasi tõlkida pisut, mitte täiesti. Ja nii on alustanud see keelte värk ja muidugi siis saksakeele tuli lisaks ingliskeel. Ja no nüüd vanas põlvesel õppin tugevasti venekeelt, sest ma lähen praegult
Ukrainasse
Musta mere äärde ja see on ainult vene keel. Seal on vene keel, mõned ukraina sõnad on vahel, nii et nende keelt on vähe raskem aru saada kui siin puht vene keelt. Muidugi ingliskeelt on mul on kodune keel palju aastaid ja saksa keel on jäänud vähe unarusse.
Kodune keel siis sel perioodil, kui te elasite Inglismaal?
Ja. Mm-hmm. Ma Inglismaal käisin koolis, nii et oma tehnilise väljaõppe ma sain Inglismaal.
Aga kas teil oli rootsi keele oskus juba ka Eestist kaasas Oi. Või ei olnud seda, et kuigi te olete nüüd rannarootsi juurtega, et siin te seda keelt üldse ei õppinud?
Rootsi keelt sai vahest kuulda Pirita bussis.
Jaha, väga seda põnev, võis. Kes seda no, jah, rääkisid?
Jah, seda rootsi keelt ladistati seal.
Kas need olid siis siia saabunud nii-öelda külalised ei, või ei, olid, need olid mõned kohalikud?
Need olid ikka need ranna rootsi juurtega. Ja siis, kuid ma ütlen rootsi keele kohta seda, ja nüüd kui mõni rootsen seda kuuleb ja aru saab, siis ta küll krimpsutab vähe nina, kuid kui ma nüüd hakkas, olin võtnud omale Inglismaa rootsi naise, ja esimest korda rootsit külastasin, siis ma mõtlesin küll niimoodi, no seda ma keelt ma kunagi õppi, saksa keelt ma oskan, ingliskeelt oskan, aga selle keele lihtsalt unust ära seda kunagi õppi. Ja see on tingitud sellest, et see rootsi keele kõlase laulmise see on lihtsalt üks mingi see imelik hääl, et sa mingi mõiste on, kuidas sa üldse üksest aru. See oli minu vaade rootsi keele suhtes. Kuid, kui ma sain rootsi töökohta, ma mingit keelt ei osanud, aga mulle ingliskeel oli selle, see oli rahvusvaheline firma ja see ingliskeel oskad vajati seal ja sellepärast võeti mind ka tööle. Ja siis hakkas nagu üks ja teine sõna selguma seal ja väga palju saksa keeles, mõni ingliskeele sõna ja nii hakkas rootsi keel tulema. Ja siis kui need tehnilised raamatud, mis mulle firma poolt anti seal, kui ma luges, ma kirjutasin kõik pliiatsiga üles, mida see tähendab. Ja nüüd kui ma hiljem olen vaadan, et sõnus ma näen, mu rootsi keel oli väga Napoli. Aga no muidugi nüüd mul on siukene perekond, et naisega ma räägin ingliskeelt ja tütrega räägin rootsi või eesti keelt. Oma vanemal tütrega ainult rootsi keelt. Vaat see siuke keelte segu on.
Jah, need germaani keeled on tõepoolest teine teisega väga tihedalt seotud ja mina ütleks just seda pidi, et kui saksa keel on suus, siis rootsi keel on ikkagi väga lihtne ära õppida. Et vastupidi on juba keerulisem, sest saksa keele grammatik on lihtsalt niivõrd mitmekesine ja mitmetahuline nii-öelda, et rootsi keel on tegelikult ju lihtne keel, kui see laulmine välja arvata.
Kuid selle grammatik on nii, et siin poolakad eriti pani tähele, nii saksama kui inglis rääksid väga head saksa keel, ja väga head ingliskeelt kui ilma grammatikata.
Ka nii võib, peaasjad räägitakse.
Kõik said aru, mis nad ütlesid, kuigi grammatika puudus.
Just.
Grammatika näitab, kui palju sul koolis käinud.
Ja see on juba selline täppisteadus, aga hakkama saab ka lihtsamalt. Ja. Aga nüüd on lugu selline, Heino Viikholm, et see Rootsis, noh, ühesõnaga on ju kõigile teada, et on palju väliseestlaseid, kes siis sõja ajal sinna põgenesid nii-öelda sõjakeerise eest ja paljud jäid teel kahjuks kadunuks, hukkusid, jõudsid võibolla saartele, aga ikkagi ei pääsenud edasi. Teie nüüd olete pikka aega seal elanud ja te olete tegelikult keeltega olnud seotud ka oma elus Rootsis, ses mõttes, et olete just eesti lastele saanud siis olla selliseks kodukooli õpetajaks, et rääkige, mis asjaga oli tegemist Rootsis kodukooli näol?
See oli tegemist sellega, mina elasin Norrköpingi lähedal ja Norrköping oli üks eestlaste keskus. Kui eestlased tulid Rootsi peale sõda, neil ei olnud lubatud asuda Stockholmi. Oli teatud linnad, kus oli neile nagu või vabule üks oli neist Norrköping, ta oli Borås ja siis Göteborgiga ja siis Stockholm kõik tulid hiljem teatud põhjustel. Ja siis oli nii, et Norrköpingis oli palju eestlasi ja nüüd oli Eesti lapsi seal ja juba 2 aastat või võibolla vähem otsiti kodukeele õpetajat Eesti lastele. Terve selle Norrköpingi eestlaskonna seas ja on inimest, kes selle väljakutse vastu võttis. Ma eesti keelt oskan vaata, mis sealt saab. Ja kuna ma samal ajal õppisin ülikoolis ja aeg oli vaja, siis ma tegin nii, et ma töötasin 3 päeva nädalas firmas, selle Rootsi firmas, ja, aga 2 päeva nädalas olin kodukooli õpetaja Eesti lastele. Sõitsin see 30 kilometrit Norrköping ja seal õpetasin lapsi. Kuna ma enesekeel oli napiks jäänud siin enamasti muulaste seas ja mitte eestlased, siis ma võtsin ka ette Eesti keelt arendada Lundi ülikoolis. Ja siin oli selline tuntud Eesti nimi kui Uibo Puu, kirjanik, see vale Uibo Puu vist oli ja tema käeal siis õppis hiljem Aaron Roos, võttis selle töö üles, nende käeal sain siis Eesti keelt parandada. Kuid probleem oli see, et kus olid juba kodus õpitud eesti keel, mis sõjalt oli mõte, et see kodus keel saaks arendatud selleks Rootsi riik maksis raha, kuid oli lapsi, kes oli, kelle vanemad olid hooletud, nii et kuigi laps oli eesti kodus, ta teiski üldse ei osanud, et neile õpetad oli juba suurem probleem, sellepärast, et kuna oli küll eesti laste raamatud, kui aabitse, mis nad olid, Kui võtta see kukke abis, tema kasutab täielikku grammatikat ja õpetab lapsi lugema. Aga kui lapsed jääs grammatikast mitte midagi. Ja siis oli siukene asja, et mina leidsin ühe soome kodukeel õpetaja, sain soome keel õpikud, mis olid mõeldud selle Ahvenema lastele, kes olid pärit Rootsi kodudest ja nüüd pidid hakkama õppima soome keelt. Mina siis tegin nagu kopeerisin neid õpikuid ja selle soome keele muutsin eesti keeleks, aga siis oli see õpik oli selline, mis selliste lastele, kes ei teanud eesti keelest mitte midagi, kes hakkas eesti keelt õppima nagu aast ja peest. Ja nii ma õpetasin neid selle soome keele õpikuga ja said alguse kätte niimoodi. Ja see teine asja, et seda asja kergemaks teas, ma tegin väikse muudatus eesti keelele. Kõik need lühendatud käänded, ma standardiseerisin. Näiteks selles ma ütlen, et merre ma otsin meresse. Ja siis ma ütlesin, et no, lõpuks siis see rõhk õieti ütleb, mis sa mõtled, kui sa tervet sõna välja ütled, kui sa ütled merre, sa mõtled õieti meresse. Ja nii ma õpetsin neid vist midagi 5 aastat või oli väga huvitav.
Kindlasti.
Ja siis sain ka nagu kontakti selle Eesti ühiskonnaga Norrköpingis ja...
Külalise stuudio.
Aga te olete ise väga hästi säilitanud ju eesti keele, et kas te ise olete siis noh, lisaks sellele õpetamisele, te ütlesite, et oma abikaasaga olete rääkinud muud keelt, lastega rootsi keelt, et kus te olete ise Rootsis seda oma emakeelt siis nii-öelda ülal hoidnud? Mis on teid aidanud?
Nüüd on üks huvitav asja, kui ma siin istun mikrofoni taga. Mikrofonid on meid õpetanud. Kui siin tehti eestikeelseid evangeelseid saateid, olid mõned väga tublid jutlustajad, kes hea meele kasutasid välismaiseid väljendeid enamasti ingliskeelest ikka. Aga mina seda sellega ei leppinud. Ma tahtsin ikka väljendada mikrofonis nii õiges eesti keeles kui võimalik ja see oli jälle üks põhjus, miks ma oma eesti keelt arendasin.
Teie ühesõnaga olite mikrofoni ees Rootsi raadios?
Ei, see oli eesti keelest evangeelsed saate, Libre Radio. Me panime talle nimeks Silla saade. Silla saade tuli meilt Stockholmist. Aga muidugi materjal kogusime üle terve maailma, kus olid eesti kogused ja töölised. Näiteks isegi Lõuna-Afrikast, kus oli missionerid Kimbergid, saatsid meile vähe ja siis Chiilis tuli meile materjali, mis see kasutada raadios.
Aga enne kui me sinna raadio teemasse veidikene rohkem sukeldume, kuulame ära ühe just nimelt rootsikeelse laulu ja Namnet Jeesus on selle pealkirjaks. See on teile väga armas laul.
Väga armas laul.
Kuidas eesti keeles võikski olla, oskad öelda?
Et nimi Jeesust tahan ma kuulutada.
Just ja Karula Rootsi lauli Anna selle meile esitab.
Kärlek vittnar som hos er.
Jätkame tänase saatega Heino Viikholm, väliseestlane täna stuudios. Mina olen Janne Kütima ja Rootsi lauljanna Karula laulises ja siis ka eestlastele eesti keeles tuntud psalmi, mille rootsi keele nimetus on siis Namnet Jeesus ehk nimi Jeesus.
Külalise stuudio.
Aga enne muusikapala jõudsime tasapisi jutuga raadioteemani, ehk sina, me leppisime siin juba kokku, et võime teinedes sinatada, et sina, Heino, oled oma eesti keelt, emakeelt siis Rootsis nii-öelda püüdnud ülal ja alal hoida ka mitmel eri viisil ja üheks selliseks nii-öelda suureks abiks selles oligi just nimelt raadiotöö. Ja Ibra Raadio Rootsis oli siis selleks raadioks, kus oli võimalus hakata eestikeelseid saateid tegema. Kuidas see teekond eestikeelsete saadete Ibra Raadios, kristlikus raadios Rootsis täpselt käis?
Õieti see algab Kanadast. Meil oli selline Eesti ofitser, kelle nimi oli Helmut Rüdmik. Tema, kui ta saabus peale seda Kanadasse, tema sai usklikuks raadiosaadete kaudu. Siis ingliskeelsete. Ja tema sai südame asjaks ka alustada eestikeelseid evangeelseid saateid. Ja tema saatis veerand tundi nädalas, võibolla see läks poole tunni peale nädalas, juba õige 50 aastat sees, mida kui alustasid need. Siis see läks niimoodi edasi aastat, aga siis mina sain Stockholmi Eesti nelipüü koguduse pastoriks 1980 ja õige pea peale seda pöördusid Ibra Raadio juhtkond meie poole, Eesti koguduse poole ja küsisid, kas te teate kedagi, kes võib veel teha eesti keeles saated, sest nemad ütles, et meie oleme võinud rännata Nõukogude Liidus päris sügavasse Nõukogude Liitu ja lõuna ja igal pool me kuuleme usulisest ärkamisest Eestist, usutöös Eestis, et meie oleme valmis nende saadete arvu seda saate aega suurendama. Ja siis me muidugi palvetasime selle asja üle ja mõtlesime asja üle ja tulime sellise otsusele, et kuna meie oleme Eestile kõige lähemal Stockholmis, et me vist peame selle vastutuse, selle nagu vahendaja osa võtma oma peale. Ja seda me tegime. Samal ajal tuli Eestisse selline tegelane, kelle nimi oli Marju Kuut. Või Rootsi tuli Marju Kuut. Rootsesta kaudu saime kohtu Marjuga ja me kutsime tema oma raadiotööliseks. Ta oli vastuusule tulnud ja tuntud nimi laulja Eestis. Sest meie mõte oli, et me mitte ainult toetada Eesti ustlike, kes juba käisid ajale arvamata ikka käest oma palvemajas Jumala sõna kuulmas, kuid ülejäänud Eesti rahvas, eriti Eesti noorus, kes olid näljas millegi muu järgi, olid näljas Jumala sõna järgi, kes saab nende keeles nendega rääkida, pole mitte meie välis eesed, kelle juba pooled sõnad olid inglise või rootsi keelest. Need, kes oli kasu, olid need, kelle olid ikka juured veel Eestis. Ja selleks oli Marju Kuut. Ja Marjul olid muidu oma ideed ja oma laulja olem, nagu ta oli, paljud tunnevad teda. Kuid eriti tema tehtud noorte saated, mis omasid palju muusikat, me saime 3,5-tunnilist saadet nädalas. Reede õhtut oli meil noorte saate. Need tehti, sai valmistatud Rootsis, kokku pandud Rootsis, eks ole. Nii. Ja siis need saated tulid lühilaine kaudu Portugalist. Portugalis olid jaam, oli see jaam, mis saatis neid. Meie saatsime oma need saated Portugalis ja nad läksid eetrisse. Nii see töötas.
Eetrisse läksid siis Eestis?
Või? Eestis, jah. Silla saated. Aha. Me panime talle nimeks Silla saated. Ja siis pühapõhtuti, meil oli 2 osa oli. Esimene osa oli Märtrite raadio ja siis oli, ja selle juured olid Rumeenias üks Richard Wurmbrand, kes oli 13 aastat istunud vangis Rumeenias ustlikuna ja nüüd, kui tema välja pääses läände, siis tema alustas ühe organisatsiooni, mille nimi oli Märtide saated. Tema käes oli see 15 minutit, kattis selle kulut kinni ja teine 15 minutit jäi siis minule üle ja selle 15 minuti jooks ma pidin tegema suksa väikse kõne, mis umbes võttis 10 minutit, nii et see oli meie pühapõhtus saadet. Ja nii me töötasime üle 10 aasta selle silla saadetega. Kuna meil oli palgatööline poole ajaga muidugi, kuna meil oli raha vaja, siis ma läksin Kanadasse. Mingine konverents oli seal ja siis tegin ettepaneku, me peame looma mingisuguse širm organisatsiooni, kes toetaks seda Eestimaal. Ja siin on õieti selle Eesti kristlik ministri juured. Ja selle ministri asi oli ka toetada raadiosaateid ja muid ettevõtted Eesti suusuana. Ja siit ongi pärit kodu raadio.
Külalise stuudio.
Seda on huvitav kuulda, et nõnda viisi need eestikeelsed saated sündisid seal Rootsis tegelikult ja just nimelt välis eestlaste poolt ja said siis eetrisse antud Eestis läbi Portugali, et päris pikk teekond ühele saatele siia jõudmiseks. Kas teile Eestis tagasi sidet ka kunagi saabus, et oli kuulejaid, kui palju, kes need olid, et kuidas te kontakti saite kuulejatega?
Kirjade kaudu. Ja kirjade kaudu ja siis oli siis kontakti Eestiga, käide siin ja seal ja siis ikka kuulja taha. No kui ma siin peale Eesti Vabariigi algust käisin siin, siis mu nimi oli päris tuttav, kui kuuldi Heino Viikholmi ja see on selle raadiosaalete tõttu. Nii et rahvas kuulas seda.
Rahvas kuulas ja sai
osa. Aga muidu kuuldavasi on mitte väga hea selle lühilained. Seal olid oma probleemid ja rahvas. See on mitte ainult tingitud, et no, võimud segasid, aga lühiraadio ei ole mitte väga hea. Ja tänapäeva need FM-raadio on palju selgem kuulda, aga rahvas tahtis ja istuna aparaadi juures ja puurist, et sai ikka kätte selle vähemalt iga teine sõna.
Nälg oli suur selle.
Nälg oli suur.
Nälg mis aastatel see täpselt oli? Te ütlesite, et 10 aastat see saade oli nii-öelda eetris. Mis
see sillasaadete osa see hakkas, ma ütleksin 1981 kuni selle ajani, kui raadiosaated hakkasid juba Eestisse.
Mm-hmm. Ja 90. alguseni.
Ja 90. alguseni, ja. Mm-hmm. Ja õieti meil oli võimalus Rootsist pakkuda välja õpet raadiotöölistele Eestis. Ma arvan, vist oli 24 kohta oli. Ja siis meie otsustasime nii, et pooled kohad lähevad koguduse esindajatele erinevatest kuidas, konfessioonidest, aga pooled osad läksid Eesti raadiole, sest nüüd oli Nõukogude Liidu saadete, kuidas öelda see nende see mõtlemisviis või nende tehnika või oli möödunud. Ja nüüd tuli midagi muud arendada. Ja sellepärast Kageholm Folkeskuule, mis sõjati kuulus nelipüü liikumise juure, nemad pakkusid võimaluse Eesti raadiotöölistele arendada sellist saatetehnikat, kui nüüd välisilmas kasutatakse. Ja väga armsad inimesed oli Eesti raadios seal kaasas kursustel ja siis ülejäänud siis oli kogudustest. Väga huvitav aeg oli. Ja see väljaõppe oli nii, et suvel umbes 2 nädalat Rootsis on selle rahvaülikooli juures ja ülejäänud siis oli kodutööd ja vist isegi sai osa eksamid Eestis antud ja nii. Kuid see kaastöö raadion huvitav asja, et ei tunnud mitte ainult välismaalt. Ainult mis Eestis tuli, see jäi ilma nimeta. Nüüd olid mõned need, kes
anonüümselt oli, ühesõnaga.
Ja, kes olid lindile rääkida oma kõne, aga see oli anonüümne. Ja ma ütleks seda, et üks minu sugune, kes oli kooli õpetaja, ütles, et jah, et meil oli üks loeng oli ja seal hoiatati õpetajaid, selle mõju üle, mis andsid Marju Kuut ja Heino Viikholm. see on nõukogude ajal. Nii et nähtavasti me olime tuntud nimelt oma raadiosaadete poolest.
Külalise stuudio.
Võibolla kui nüüd vaadata veel teie elule ja tegevusele seal Rootsis, te olete ära olnud pikka aega ja hetkel olete tõesti peatumas Heino Viikholm siin Tallinnas selleks, et sõita nüüd siis edasi Ukrainasse Musta mere äärde mõneks ajaks puhkama oma maja. Kus on teie kodu?
Kodu on Stockholm ääre linnas.
Ja see on see paik, kus te tunnete ennast kõige kodusemalt?
Ei, seda ma jutte. Kui oled niivõrd palju aastaid välismaal elanud kui mina ja kuigi Rootsis kõige kauem, ma võibolla kiiremini kodunesin Inglismaal. Nii et Inglismaal olin küll täiesti nii saamas üheks selles rahvaks, võibolla ma nooruse tõttu. Ja teine asja, et Rootsis on siiski niivõrd palju eestlasi olnud. Et ma olen väga palju olnud eestlaste seas Rootsis ja rootlasi ja minu vahel, kuigi mu nimi on Rootsi nimi, on jäänud alati väike distants. See on midagi tingitud selle liiga raske sõna öelda Rootsi kõrkus, kuid Rootse peab ennast vähe teiseks kui teised rahvad. Aga see viga on kõikide suur rahvastel ja Rootsen peab ennast ikka veel suur rahvaks, kuigi ta juba aastasadu seda enam ei ole. Aga see kunagi suur Rootsi ei lähe neil mitte ingest ära, mis ta kunagi oli. Ja kuid väga armsaid inimesi on Rootses seas, et ma ei taha mitte olla siin kriitiline, aga ma tunnen, et ma ei ole rootslane.
Sa oled eestlane? Või ranna rootslane?
Ja mitte ka täiesti eestlane. Mitte ka täiesti, ei saa ka öelda. Sest õieti noorena ma isegi pöörasin Eesti ühiskonnale selja, sest me olime noored poisid, me alustasime elu välismaal tegevist küll ja me ei tahtnud mitte istuda kuskil tua nurgas ja rääkida neid vanu asju oma aju ja mis neil kõik olid. Meil on palju muud tegemist. Nii et ma olen täiel määral väliseestlane.
Ja et väliseestlane, see kuidas mina... me teid siin tutvustasin, on täitsa õige nii-öelda nimetus.
Ma olen eurooplane.
Tänapäeval küll, ja kui siin on just eile tähistasime, siis ka Eestis Euroopa päeva 9. maid.
Külalise stuudio.
Heino Viikholm, väliseestlane, nii nagu on siis kõige parem teid tutvustada. Kogu sellel pikal teekonnal, ma usun, et me võiks teiega siin istuda veel paar tundi ja kindlasti nendel teemadel vestelda ja juttu jaguks pikemaks käeks, aga kui nüüd kuidagi kokku võtta see kõik, teie elurännak on olnud päris pikk ja jätkub veel täiel jõul, peagi seate tõesti auto nina sinna Ukraina poole, Ja 2000 kilomeetrit ootab teid ees autosõitu selleks, et siis sinna jõuda. Jumal, kelle te siis seal Inglismaal leidsite, on ju teie kõrval olnud igal rännakul, igal maal, igas keeles. Jumal on olemas, tema on seesama, nagu öeldakse piiblis eile täna igavesti, aga võiks sinna juurde lisada ka veel, et igas keeles on Jumal tegelikult seesama, kuigi talle see nimetus on pandud veidikene erinev, aga põhimõtte, sisu, sügavus on sama. Kuidas teie elurännak oleks olnud, kui teil Jumalat ei oleks olnud?
Oleks on üks hea poiss. Nüüd ma lähen küllaltki sügavate asjade juure. Ma tulin usule 56. aastal, veebruarikuus. Ja peale küllaltki suurt rabelmist võitlust. Ma olin meremes olnud, ma olin kaevur olnud. Ma olin kõik selle soppa sees elanud seal. Ja küllaltki agnostine olnud usu asjade vastu. Ja siis... Teatud põhjustel siis ma leidsin, et ma ei lähe mitte õiges suunas. Ma ei ole mitte normaalne paras Eesti mees, nii kui ma pidasin, et midagi oli vähe viltu. Ja kust abi leida? Paljud oli mul rääkinud Jeesusest. Ja siis minu palve oli peale suurt võitust. Ma võitsin paar tundi aega enne, kui ma sain vaa suu lahti teha ja palud, et kui sina oled, Kui sina Jeesus oled, siis on sinu võimalus siin päästä üks Eesti mees. olin 27 aastat vana. Ja seda ma tegin ja esimest ma sain öelda sõna Jeesus, et mu suu lahti läks ja sain paluda. Ja siis tuliks prohvetlik sõnum mulle minu enese tädi poolt, kes kunagi varem, ei kunagi hiljem, ta ei ole profeteerinud. Ja see sõnum oli, et ma olen ema ihus saadik sind otsinud. Ja sealt sain mina kutse minna tööle Eesti rahvasekka. Kuna ei olnud rahalise võimalusi minna mingisse piiblikooli, siis ma olen alati teinud seda tööd nende võimalust järgi, mis mul on antud. Ja et ma seda nimetan, ma nimetan sellepärast, et kes sa oled, kus sa oled, kas me teietame või sinatame, on üks käsi, kes juhatab. Ja ma ei usu, et mind on Jumal kutsunud. Ma usun, et paljud ja paljud ja paljud. Üks või teine asja on Eestis. Kahjuks on nii, et paljude komistuseks on usklikud, kes ei anna mitte seda mõõta välja, mida usklik peaks andma. Ja ma ise olen üks neist. Üks neli jutlustaja lahutas oma Rootsi naisest võttis vene ranna. Aga see oli minu südam asi ja see oli minu otsus sel päeval ja selleks ma tegin. Ja mul pole mingit põhjust kahesada. Vaata, nii on midagi, mis peab ka sind kallis raadiokuulaja eemal selles tohutust armuallikas, mille juure. Ja ma olen palju lugenud, ma olen palju uurinud nüüd. Erinevaid usundeid vaadanud, uurinud, on vaid üks usund, mis pakub patude andeks andmist, ei mitte millegi eest, ja see on nimi Jeesus. Ainult tema veri suudab meid puhasta kõigist me patust, me üleastumistest. Ainult tema suudab anda uut elu ja vanasti inimest teha noore laps. Ma siin mõni aasta tagasi pakusin kogus torti, sest ma olin uuesti 50 aastat varem uuesti sündinud. Ja nii ka kallis kuulaja, üks tii on sul ja mulle see pole mitte ainult see eurede taga ajamine. See on ka hinge rahu ja hinge rõõmu taga ajam, mida leiab ainult Jeesuse kaudu. Ei Budast, ei Muhamedist, vaid ainult Jeesuse Kristuse kaudu. Usu läbi.
Heino Viikholm, see oli teie sõnum, teie usutee ja käimise kohta Jumalaga, väga sügav ja puudutav sõnum. Mina olen Janne Küttima ja üheskoos tõmbame siis sellele käesolevale saatele kripsu alla. Ma usun, et me kohtume veel ja mida siis soovida teile sinna Mustamere äärde kaasa, et mis teid seal täpselt ees on ootamas sel suvel?
Juh, mina vajan Jumala õnnistust venekeel õppimisel, sest mul nii palju venekeelt on, et ma saan seal ka tunnistada, just piibli sõna põhjal. Aga see peaks parem olema. Ma tahaksin sügavamalt neile rääkida, sest ka see rahvas seal on ka Nõude Liidust pärit, ka neil on oma probleemid ja teine asi, nad on takerdunud selle usu kommete sisse seal Ukrainas, aga teisest küljest on ka väga palju tõsi usklike, kes siiralt teenivad Jumalat. Terves endiste Nõukogude alade pole kunagi olnud nii palju usklike kui tänapäeval on. Ja see on üks suur rõõmu aine. Nii et sellepärast mina usun terves selles suures maalal siin suuri muunas selle tõttu, et on inimesi, kes tõesti paluvad Jumalat Jeesuse Kristuse läbi. Mitte mõne ikooni ees, vaid nad paluvad elavad Jumalat taevas selle kaudu süüdse, et mina olen tee ja tõde elu. Sellepärast ma palju loodan sellest, mis sünnib siin idas.
Aitäh teile, Heino Viikholm, stuudiosse tulemast. Palju õnnistust kaasa sellele eelseisvale pikale autoreisile. Ja vene keele õpingutele, et see keel saaks ka kõikide nende eelnevate seas selgeks ja et see südame kutse Jumalast, Jumala armastusest ja andestusest ja armust inimestele rääkida, et see võiks jätkuda, kasvada ja kanda head vilja.
Ma jätaksin ühe piiblisena.
Palun.
Matteuse evangeeliumist. Põllud on valged lõikuseks. Paluge sellepärast lõikuse isandat, et ta töölise saadab põllule.
Väga õige. Neid on alati vaja töökäsi, mis oleksid valmis minema, kuhu neid saadetakse.
Ja need töökäed vajavad issanda otsest kutset.
Just nimelt kutset, ta ei saa teile asuda.
Vaat täpselt ongi nii. Ja seda kutsega inimesele tööle, see on vajalik.
Kutseta ei saa teele asuda ja kutsega ei saa paigale jääda.
No ongi nii, ongi nii.
Aitäh veelkord ja me jätame siia üheskoos lõpetuseks mängima ühe laulu, mis on teile väga armas olnud. Kui helde on me Jeesus ingliskeeli What a friend we have in Jesus. Mida see laul teile on tähendanud?
Tähendab väga palju. Jälleks selle laulu tagapõhi ma võin nimetada seda. Ta nimi on Skyvan, mis ta eesnime oli, ta vist Kanadast on pärit. Ja kui tema ema oli surnud ja siis kui selle järgi ta oli kallima haua juures, siis tal tuli need laulusõnad.
Nii et kurbuses sündinud laul tegelikult. Kurbuses sündinud laul, aga täna sellises rõõmsas robirohi poolt laudud versioonis ja kui helde on meie Jeesus. Anne Kütima, nagu öeldud, olen mina ja Heino Viikholm oli täna oma elust tegemistest ja Jumalaga käimisest rääkimas. Kallis kuuleja, sinule soovime aga head ja ilusat rõõmsat kevade jätku, selle vaatamist ja nägemist, mis meid ümbritseb ja eelkõige Jumala südamesse lubamist. Kohtumiseni taas!
Kui helde on meie Jeesus, armust kõige rikkam ta. Teda võime kõigis paigu, igal ajal paluda. Palju kordi saame vaeva tunda asjata. Armu abist ilma jääme, unustades paluda. Tunneb ka sul õh.
Külalise stuudio.